ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1088, Αποκάλυψης, κεφάλαιο Β και εδάφιο 18. 1088 σελίδα, Αποκάλυψης Β18. Συνεχίζουμε δηλαδή την Αποκάλυψη και βρισκόμαστε στα γράμματα που έστειλε ο Κύριος προς τον Άγγελο της Εκκλησίας και προς την Εκκλησία. Και προς τον Άγγελο της εν Θυατήρης Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, που έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον. Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπη και τη διακονία και την πίστη και την υπομονή σου και τα έργα σου και τα έσχατα ότι είναι πλειότερα των πρώτων. Έχω όμως κατά σου λίγα, διότι αφήνεις τη γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον απορνεύωση και να τρόγωση ειδωλόθητα. Και έδωκα εις αυτήν χερόν να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετενόησεν. Ιδού εγώ βάλω αυτήν εις κλίνη και τους μοιχεύοντας μετ' αυτής εις θλίψην μεγάλην εάν δεν μετανοήσουσιν εκ των έργων αυτών. Και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτήνει με θάνατον και θέλω συγνωρίσει πάσα εκκλησία ότι εγώ είμαι ερευνών νεφρούς και καρδίας και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας. Λέγω δε προς εσάς και προς τους λοιπούς τους εν Θυατήρης, όσοι δεν έχουσι τη διδαχή ταύτη και ήτινες δεν εγνώρισαν τα βάθη του σατανά ως λέγουσι, δεν θέλω βάλει εφ' ημάς άλλο βάρος, πλην εκείνο το οποίο έχετε κρατήσατε έως σου έλθω. Και ως της νικά και ως της φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσία επί των εθνών. Και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, θέλω σε συντριφτεί ως τα σκεύη του Κεραμαίος, καθώς κι εγώ έλαβον παρά του πατρός μου, και θέλω δώσει εις αυτόν τον αστέρα των πρωινών. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν η τέταρτη επιστολή προς τις Εκκλησίες της Μικράς Ασίας, που έχουμε πει ότι συμβολίζουν την Καθολική Εκκλησία, έτσι, την Παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού, και τώρα είναι προς την Εκκλησία των Θυατήρων. Εκεί είναι μια πόλη και αυτή εκεί, τα Θυάτηρα. Και λέει, ταύτα λέγει ο Υιός του Θεού, εδώ κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο Κύριος συστηνότανε μέχρι τώρα ως Υιός ανθρώπου. Είναι η μόνη φορά που συστήνεται ως Υιός Θεού. Βλέπετε, γιατί τώρα πλέον είναι στους ουρανούς και είναι Υιός Θεού. Είναι η μόνη φορά που συστήνεται με αυτό το τίτλο ο Κύριος, συστήνει τον εαυτό του και παραδέχεται τον εαυτό του ως Υιός Θεού. Έμεσες παραδοχές είχε κάνει όταν τον ρωτούσαν οι Φαρισαίοι αν είναι ο Υιός του Θεού. Είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είπας, έλεγε. Λοιπόν, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανο. Να λοιπόν η περιγραφή, η ένδοξη περιγραφή του Κυρίου, η συμβολική περιγραφή του Κυρίου, έχει τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγ πυρός, που σημαίνει ότι διαπερνούν τα μάτια του, βλέπει τα πάντα, έτσι βλέπει πέρα από τους τοίχους, δεν κρύπτεται τίποτα από τους οφθαλμούς του Κυρίου και πραγματικά παρατηρεί ο Θεός όλους. Είναι φλόγ, και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανο, που σημαίνει δηλαδή δύναμη, έτσι. Και τι είναι χαλκολίβανος? Είναι σκληρό, έτσι, μέταλλο ας πούμε, σκληρό, πεπειρωμένο, και λέει ας πούμε αυτός ο λαός βρέθηκε κάτω από την πότα του κατακτητή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε δυνατό πόδι ο άλλος, δύναμη μεγάλη, και πάτησε ένα λαό ολόκληρο. Το ίδιο εδώ ο Κύριος έχει δυνατό πόδι, χαλκολίβανο, που σημαίνει θα συντρίψει την κεφαλή του σατανά. Αυτός θα σου κοιτήσει την πτέρνα, εσύ θα του συντρίψεις την κεφαλή. Πολύ μεγάλη δύναμη έχει ο Κύριος. Πώς αλλιώς βέβαια να τα περιγράψουμε και να τα περιγράψει ο Λόγος του Θεού, αλλά ανθρώπινα και ανθρωπομορφικά. Λοιπόν, και λέει και εδώ τα ίδια, είδα σου τα έργα. Γνωρίζω τα έργα σου. Το επαναλαμβάνει σε όλους. Και δεν κουράζεται να το επαναλαμβάνει. Γνωρίζει ο Κύριος τα έργα σου. Τι κάνεις? Γνωρίζει ο Κύριος αν τον αγαπάς. Γνωρίζει ο Κύριος πώς συμπεριφέρεσαι. Γνωρίζει ο Κύριος τα πάντα μέσα στην καρδιά σου. Τα πάντα. Και την αγάπη. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι λέει σε αυτόν τον πιμένα. Του λέει, γνωρίζω ότι έχεις αγάπη. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι είναι πάρα πολύ καλός, θα λέγαμε. Του λέει πάρα πολύ ωραίος επένους. Και ο Θεός δε στίβεται να επαινεί τους ανθρώπους, δεν τους κολακεύει. Ο έπαινος είναι καλός, αλλά ο υπερβολικός έπαινος δεν είναι καλός. Λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες το εξής, λέει: ο εγυρώμενος το πρωί και ο ευλογών των αδελφών αυτού με τα μεγάλης φωνής θέλει λογιστή ως καταρώμενος αυτών. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δηλαδή, άμα σηκωθώ πρωί πρωί και αρχίζω να σε γκομιάζω, ο άνθρωπος λέει δοκιμάζεται από το στόμα των εγκομιαζόντων αυτών. Ένα άλλο εδάφιο που μου έρθει τώρα τις Παροιμίες. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό, άμα σηκωθώ πρωί πρωί και αρχίσω να σε εγκομιάζω, πόσο καλός είσαι, πω σαν εσένα δεν είναι άλλος, μέχρι το βράδυ θα έχεις πάει στην κόλαση. Δηλαδή, καλύτερα να σε καταριόμουν παρά εκεί θα αμυνώσουν, θα πρόσεχες, θα κρατιώσουν, ενώ τώρα άμα σε εγκομιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, το πρωί μπορεί να λες όχι τόσο καλός, αλλά το βράδυ θα το έχεις πιστέψει. Και όμως ο έπαινος είναι καλός. Είναι καλός ο έπαινος. Αδελφέ, πολύ ωραία. Ο Θεός να σε ευλογήσει, έχεις ωραίο χάρισμα. Ο Θεός να σε ευλογήσει, να το τηρήσεις. Έχεις εσύ καλό, ας πούμε, φωνή. Που έχουμε καλή φωνή εδώ μέσα, πρέπει να λεγόμαστε. Δόξα τω Θεώ, έχεις πολύ ωραία. Να επαινούμε τους αδελφούς. Είναι καλό. Και αυτό λέει, αν υπάρχει της αρετής, Φιλιππησίους, και αν της έπαινος, ταύτα να λέτε, ταύτα να συλλογίζεστε. Είναι καλό λοιπόν να επαινούμε τον αδερφό μας, να μην τον απελπίζουμε, να τον ενισχύουμε, να τον ενθαρρύνουμε. Βεβαίως, αδερφοί αγαπητοί, όπως έχουμε πει, η Εκκλησία έχει όσμωση με τον κόσμο και στοιχεία του κόσμου περνάνε μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Και είχαμε πει ότι θα λες στο παιδί μου πόσο καλό είναι, πόσο έξυπνο είναι, πόσο πνευματικό είναι και πόσο όμορφο είναι. Δηλαδή αυτό είναι κοσμικότητα, είχαμε πει, δεν είναι ενθάρρυνση, είναι αυτό που είπαμε ότι καλύτερα να το καταριότανε κανένας. Γιατί το φουσκώνει έναν εγωισμό, είναι ένα, και μεγαλώνουν τα παιδιά εγωιστικά πλέον και αλίμονος σε αυτόν που θα βρεθεί δίπλα τους. Θα γίνει ένας τριμμένος προϊστάμενος, ένας παράφρον διευθυντής, αυτός ο εγωιστής, γιατί έχει μάθει να είναι έτσι. Δεν λέμε αυτό το αρρωστημένο, κοσμικό, ψεύτικο, έπαινο. Θα πούμε στα παιδιά μας μπράβο, θα κάνουμε όμως και παρατήρηση. Έτσι δεν είναι? Όχι μόνο μπράβο, 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 γιατί στο τέλος θα κάνουν οποιαδήποτε χαζομάρα και θα του λες μπράβο και θα την πάρει τη χαζομάρα ότι είναι καλό. Πρέπει να το διακρίνει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δίνει επένους ο Κύριος σε αυτόν τον ποιμένα των θεατήρων. Ξέρω τα έργα σου, ξέρω την αγάπη σου, έχει αγάπη, που σημαίνει είναι κορυφαίος. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, είναι το ζητούμενο η αγάπη στις καρδιές των αδερφών. Βεβαίως, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο λόγος του Θεού Ρωμαίους, λέει «Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος εις ημάς». Έτσι, αφού ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, ο Θεός είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός είναι αγάπη και υπάρχει αγάπη μέσα μας. Βέβαια, η αγάπη αυτή, θα λέγαμε, είναι αποτεταμιευμένη μέσα μας, είναι και πρέπει να την αντλήσουμε. Δηλαδή πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να την εξητήσουμε μέσα μας αυτή την αγάπη, έτσι που είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών. Άρα λοιπόν κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει δεν έχω αγάπη, ενώ έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, ενώ έχει αναγεννηθεί, ενώ έχει έρθει ο Θεός μέσα του. Δεν μπορεί να πει δεν έχω αγάπη, γιατί είναι μέσα του η αγάπη. Αλλά δεν την αντλεί, δεν ανοίγει τη βρύση, δεν τη χρησιμοποιεί να τρέξει. Και άλλα την έχει εκεί από ταμίευση και κλειδωμένη. Λοιπόν, η αγάπη λοιπόν έχει κακοπάθεια, η αγάπη έχει έργο και ο ποιμένας αυτός φαίνεται ότι κάνει αυτή την αγάπη. Βλέπετε, να σας πω, αδερφοί αγαπητοί, άμα διαβάσετε το λάμδα δέλτα του Εζεκίηλ, λέει είναι τόσο καθαρό για τους ποιμένες πως γινότανε οι ποιμένες και τα λοιπά. Λέει, ας πούμε, ότι για να το δούμε στο λάμδα δέλτα του Εζεκίηλ, μερικοί δεν έχουν αγάπη, λέει, ας πούμε, καταλάβατε. 34 η Εζεκίηλ, να δούμε τι σελίδα είναι. Είναι ολόκληρο το κεφάλαιο αυτό, ασχολείται με το ζήτημα. Λοιπόν, λέει στην σελίδα 767 το 4 εδάφιο, ενώ λέει και άλλα βέβαια να μην κουραζόμαστε, λέει δεν ενισχύσατε το ασθενές, έτσι, στους ποιμένες, δεν ιατρεύσατε το κακός έχων. Είχε ταλαιπωρηθεί, είχε χτυπήσει, είχε σπάσει το πόδι του, το χέρι του. Και δεν έκάματε επίδεσμο εις το συντετριμένο. Δηλαδή βρήκατε ένα πληγωμένο και δεν του κάνατε επίδεσμο. Βλέπεις αυτός, αυτοί οι ποιμένες δεν έχουν αγάπη. Δεν του κάνατε. Είδες ένα πληγωμένο. Από, δεν ξέρω κι εγώ από τι, πληγώθηκε ο άνθρωπος ή μηθανής ήταν. Ο άλλος πήγαινε στην Ιεριχώ. Δικαιολογημένος, όχι. Αλλά τι έπρεπε, να του δέσει τις πληγές. Οι ποιμένες δεν το κάνανε. Ο ιερέας δηλαδή και ο Λεβίτης που είναι ποιμένες. Δεν το κάνανε. Το έκανε ο Σαμαρίτης, ένας αλλογενής. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος είναι πληγωμένος, του δένουμε τις πληγές. Δεν του ρίχνουμε αλάτι, δεν του ανοίγουμε τις πληγές, δεν τον πιέζουμε, τον μαλακώνουμε. Έτσι δεν είναι, τον περιθάλπουμε. Αυτό είναι. Πρέπει να έχει. Είχε αγάπη αυτός ο ποιμένας. Τούτο εδώ δεν έχει που λέει ο Ζεκίλ. Λοιπόν, αλλά τρώγεται το πάχος, λέει στο 3, ενδύεστε το μαλλίον και σπάζετε τα παχαία. Δηλαδή, εκμεταλλεύεστε κιόλα το ποιμνιο. Και δεν βόσκετε τα ποιμνια, αλλά βόσκετε τους εαυτούς σας. Κοιτάξτε τι δύσκολο που είναι. Δεν ιατρέψατε λοιπόν, δεν ενισχύσατε το ασθενές, το αδύνατο, δεν ιατρέψατε το κακός έχον, δεν έκανατε πείδεσμα εις το συντετριμένο, δεν επαναφέρατε το πεπλανημένο και δεν ζητήσατε το απολωλός. Πω. Δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται επ' αυτά. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν ενισχύσατε, δεν ιατρέψατε, δεν επιδέσατε, δεν εξητήσατε, δεν επαναφέρατε, αλλά εν βία και σκληρότητη δεσπόζεται από αυτά. Υπάρχουν τέτοιοι ποιμένες? Υπάρχουμε. Είμαστε πολλοί. Πώς δεν υπάρχουμε? Είμαστε αρκετοί από αυτούς. Από τους άλλους είμαστε λίγοι. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνουν αυτά. Εδώ αυτός ο ποιμένας δεν είναι έτσι. Έχει αγάπη στην καρδιά του για τα πρόβατα. Έχει κακοπάθεια για τα πρόβατα. Εξητάει το πεπλανημένο, δένει το ασθενές. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία, ο λόγος του Θεού τα λέει όλα και δεν είμαστε κανένας δικαιολογημένος από την πλευρά του. Αδερφοί, γι' αυτό λέω και που είπαμε και στην εισαγωγή στην αρχή, δεν είμαστε δικαιολογημένοι να πάμε στην κόλαση, αφού είναι πιο εύκολο πράγμα να πάει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Γιατί να πάει στην κόλαση, έτσι δεν είναι? Που είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τον παράδεισο. Γιατί στην κόλαση πρέπει να τον ανοίξουμε και εμείς τον δρόμο, να σπρώξουμε την κατάσταση. Στον παράδεισο τον άνοιξε ο Κύριος. Και ακολουθούμε τον καλό ποιμένα που πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έχεις αγάπη στην καρδιά. Τι ωραία λόγια. Και ξέρω την αγάπη και τη διακονία. Έτσι λοιπόν δεν θα υπήρχε διακονία χωρίς αγάπη. Η διακονία, ξέρετε τι σημαίνει, διακονέω, διακονώ, σημαίνει υπηρετώ. Γι' αυτό λέει, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος, ο εμός. Ο υπηρέτης το λέει ο Βάμβας, αλλά το κείμενο λέει ο διάκονος. Έτσι, διακονώ και βγαίνει από το ρήμα, διακονέω, διακονώ, που σημαίνει περνάω μέσα από τη σκόνη. Μέσα από τον μπουχό που λένε, το έχετε ακούσει έτσι, μέσα από τη στάχτη. Και τους ζητιάνους τους λέγανε αλλιώς, ξέρετε πώς, διακονιάριδες. Γιατί τους λέγανε διακονιάριδες? Γιατί ήταν σκονισμένοι, περνάγανε μέσα από τα σοκάκια, οι δρόμοι δεν ήταν στρωμένοι, ήταν χωμάτινοι, λασπωμένοι, και τους λέγανε διακονιάριδες. Δηλαδή, εσύ που έχεις αγάπη πρέπει να είσαι μέσα στη σκόνη, διάκονος. Πρέπει να υπηρετείς. Ξέρω λοιπόν την αγάπη σου και τη διακονία σου. Εδώ δεν εννοεί τη διακονία του ποιμένος με την έννοια ως μία από τις 5 διακονίες, εννοεί την υπηρεσία προς τους αδελφούς. Αυτό σημαίνει εδώ, ξέρω την αγάπη σου και τη διακονία σου. Εννοείται ότι ξέρει τη διακονία, αφού ο Κύριος του την έδωσε σαν διακονία πνευματική. Έτσι λοιπόν η αγάπη αποδεικνύεται μέσα από την υπηρεσία, μέσα από τη διακονία. Και η αγάπη έχει κακοπάθεια. Κανένας, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να κρίνει κανέναν από τον καναπέ του. Έτσι, καθήμενος στον καναπέ ή στο τραπέζι, πίνοντας το κρασάκι και τρώγοντας τη γαρίδα, να κρίνει, δεν έχει δικαίωμα σε αυτή την κατάσταση κανένας κανέναν. Ποτέ δεν έχει δικαίωμα να κρίνει ο άνθρωπος, αλλά όχι και έτσι από τον καναπέ ξάπλα και να κρίνουμε εκείνους που δουλεύουν και κάνουν και διακονούν και κάνουν και κάνουν λάθος. Καταλάβατε, δεν είναι ωραίο. Όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη. Δεν γίνεται, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είναι όλοι. Δεν είναι φαρτοί όλοι. Πεπερασμένοι και μικροί ως προς τον Κύριο. Αλλά δεν είναι να κρίνουμε κάθε έναν που εργάζεται και διακονεί, αλλά να βοηθάμε τις διακονίες. Καθώς είδαμε, διακονία σαν του Μωυσή είναι μοναδική μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτή τη διακονία την είχαν μόνο δύο. Μόνο ο Μωυσής και ο Χριστός, κανένας άλλος. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, το Μωυσή τον έχει ωσπημένα ο Κύριος για να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο. Πείμενε την εκκλησία εν τη ερήμου, το λέει στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Η εκκλησία στην έρημο ήταν ο λαός Ισραήλ, και όμως αυτός ο διάκονος του Χριστού, ο οποίος είχε διακονία, η οποία συγκρίνεται μόνο με του Ιησού Χριστού τη διακονία. Δεν μπορεί να συγκριθώ εγώ με τον Μωυσή. Μόνο ο Χριστός, μόνο στο Χριστό προσομοιάζει ο Μωυσής, γιατί καθώς ο Χριστός μας βγάζει τώρα από την αμαρτία, έτσι ο Μωυσής έβγαλε από την Αίγυπτο παράλληλα. Και να ξέρετε για το εξής, αδερφοί, λέει το εξής, ότι εσύ Μωυσή θα είσαι στον Ααρών αντί Θεού, και ο Ααρών θα είναι ο προφήτης σου. Και όταν προφήτευε ο Ααρών, τι έλεγε? Ούτω λέγει. Όχι, ούτω λέγει ο Μωυσής. Έτσι, ο Ααρών προφήτευε αυτά που του έλεγε ο Μωυσής. Ο Μωυσής έπαιρνε από τον Κύριο και θα είναι, λέει, ο Ααρών προφήτης αντί σου, και εσύ εις αυτόν αντί Θεού. Ευχαριστούμε. Έτσι του είπε του Μωυσή. Αυτό λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα? Για να εξυψώσω αυτόν τον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ο Θεός και αυτή τη διακονία, τη μοναδική, μετά του Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη έχει διακονίες δυνατές. Στους Αποστόλους και τα λοιπά, τον Παύλο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με τόση αγάπη που μεσίτευσε πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, για να σωθεί ο λαός, αυτός ο ποιμένας, ο καλός, ο Μωυσής, που γλίτωσε το λαό, άφησε με Μωυσή να τους εξαλείψω διαμιάς και θα σου φτιάξω άλλο λαό. Δεν θα σε αφήσω χωρίς λαό, δεν θα σε αφήσω χωρίς διακονία, θα σε κάνω βασιλιά σε άλλο λαό, καλύτερο. Ο Μωυσής είχε αγάπη για το λαό και έπεσε στα πόδια και λέει: μη γέννη το Κύριε και κάνει τέτοιο πράγμα, θα γίνουμε ρεζίλοι στα έθνη. Τι θα πούνε οι εθνικοί, ότι εσύ τους έβγαλες, αλλά δεν είχες τη δύναμη να τους πας στη γη Χαναάν? Επιτρέπεται να πούν τέτοια λόγια για μας, για μένα και για σένα? Μην εκτεθούμε. Και τον έπειθε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι ο Θεός. Αυτός λοιπόν ο διάκονος χρειαζόταν βοήθεια. Τον βοήθησε ο Ιωθόρ, ο πεθερός του. Του είπε τη διοικητικά. Του έκανε τη διοικητική, ας πούμε, οργάνωση του λαού. Ο Ορ και ο Ααρών. Έτσι, όταν προσευχόταν ο Μωυσής ήθελε βοήθεια. Σήκωνε τα χέρια, νικούσε ο Ισραήλ. Κατέβαζε τα χέρια, νικούσε ο Αμαλίκ. Αυτό να το θυμάστε. Έχουμε σηκωμένα τα χέρια, θα νικάμε. Έχουμε κατεβασμένα τα χέρια, θα νικάει ο Αμαλίκ. Σάρκα. Να το ξέρετε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πήγε ο Ορ και ο Ααρών και κάτσανε δίπλα του και βοηθάγαν τον Μωυσή. Βλέπετε, αν αυτά τα αναστήματα, των οποίων έπλεξα λίγο κι εγώ ένα εγγόμιο του Μωυσή τώρα για να καταλάβετε το μέγεθος του ανδρός, να καταλάβετε το μέγεθος της διακονίας, αν αυτοί ήθελαν βοήθεια, πόσο μάλλον οι μικρότεροι εμείς, πού να συγκριθούμε με αυτά τα αναστήματα. Θέλουμε λοιπόν και όλοι πολύ βοήθεια. Βοηθήστε, να βάζετε ένα χεράκι, να βάζετε πλάτη στο έργο, να βοηθάτε το κάρο, να σπρώχνετε το κάρο να προχωράει. Μα καμιά φορά κολλάει στη λάσπη, καμιά φορά κολλάει σε άμμο, καμιά φορά πάει στην ανηφόρα. Όλοι πρέπει να βοηθάμε, και όχι από τον καναπέ ξάπλα με το κρασάκι να κρίνουμε το έργο του Θεού και τους εργάτες του Κυρίου. Ο Κύριος τους επαινεί εδώ, λέει, έχεις αγάπη, έχεις διακονία, έχεις πίστη. Και πίστη είχε ο ποιμένας των θυατήρων. Είχε και πίστη, Ήταν πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις την πίστη σου. Είναι δύσκολο. Και όταν συμβαίνουν και γεγονότα που φέρνουν αποδιές μέσα στο έργο, ταραχές, δυσκολίες, είναι δύσκολο να διατηρηθεί η πίστη, αδερφή αγαπητή, γιατί πραγματικά τη χάνουμε πολύ εύκολα. Είναι κάτι που η πίστη δεν είναι σταθερό, είναι κάτι που εναλλάσσεται. Λοιπόν, και έχεις και πίστη και έχεις και υπομονή. Αυτό πραγματικά, το να έχει υπομονή, δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Να έχεις υπομονή, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη αρετή. Η υπομονή, λένε, είναι η αρετή των Αγίων. Είναι πολύ μεγάλη αρετή η υπομονή. Και είναι χαρισματική όσοι την έχουν. Ευχαριστούμε τον Θεό, την υπομονή. Και αυτός ο άνθρωπος την έχει εδώ την υπομονή. Καλός ποιμένας. Ευλογημένος δούλος του Θεού. Ευλογημένος διάκονος. Έχει αγάπη, έχει πίστη, έχει υπομονή που δεν την έχεις εύκολα. Λίγοι την έχουν την υπομονή και παθαίνεις την έκρηξη, αδερφοί αγαπητοί, και λέει ο άλλος, εγώ έχω υπομονή, αλλά άμα νευριάσω, δεν έχει υπομονή, απλά κρατιέται. Υπομονή δεν τα λέει αυτά. Θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, που μας είπε ένας αδερφός εδώ, ο Στέφανος νομίζω μας το είπε, ότι ρωτάγανε ένας καλόγερος τον άλλον, πώς έχεις τόση υπομονή ενώ σε βρίζουνε, ενώ σε κοροϊδεύουνε, εσύ δεν μιλάς, σε παρατηρώ τώρα 15 μέρες. Εσύ δεν μιλάς. Πώς έχεις τόση υπομονή, πώς την κέρδισες? Και ο άλλος, ξέρετε τι κάνει, του βγάζει τη γλώσσα έξω και του δείχνει πως ήταν γεμάτη δαγκωματιές και αίματα. Να, του λέει, πώς το καταφέρνω και δεν μιλάω. Δηλαδή δεν είχε υπομονή, απλά δάγκωνε τη γλώσσα του. Καταλάβατε? Δεν είναι να δαγκώνεις τη γλώσσα σου, είναι να μην δαγκώνεις τη γλώσσα σου και να είσαι ήρεμος και να έχεις υπομονή και να περιμένεις το Θεό. Γιατί όποιος περιμένει το Θεό, πραγματικά ο Θεός θα ενεργήσει στην ώρα του. Εδώ λοιπόν, και τα έργα σου, τι επαινή είναι αυτή? Τα έσχατα είναι πλειότερα των πρώτων. Ανάποδα τώρα από τον επίσκοπο της Εφέσου, που λέει την πρώτη σου αγάπη την άφησες. Αυτός, η αγάπη του πάει αυξανόμενη. Όπως πρέπει να πηγαίνει η αγάπη μας αυξανόμενη. Έτσι του λέει, δηλαδή τέτοια λόγια είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Τα έσχατα έργα είναι πλειότερα των πρώτων. Και κάνει έργα, η αγάπη, είπαμε, κάνει έργα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κάνει και πολλά έργα και πήγαινε αυξανόμενος αυτός, ο ποιμένας των θυατήρων. Αλλά μια λεπτομέρεια, όλοι σε μια λεπτομέρεια. Βλέπετε, ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, λέει όλα τα καλά πρώτα, να μην απελπιστεί ο άλλος. Αλλά στο τέλος λέει, πρόσεχε και λιγάκι. Γιατί εκεί που πας δεν είναι καλά. Θα σου πεις, αγαπάω πολύ, είμαι μαζί σου, εγώ πέθανα για σένα, σε προσέχω, σε παρατηρώ, σε παρακολουθώ, σε γνωρίζω και θέλω να σε πάρω στον ουρανό. Πρόσεχε λιγάκι, γιατί ξέφυγες όμως. Για να σου πει, αδερφοί αγαπητοί, ότι ξέφυγες λίγο, σε έχει αραδιάσει με ένα σωρό καλούδια πρώτα. Μην του την κοπανίσεις. Μην τρομάξεις και του την κοπανίσεις και φύγεις. Σου έχει αραδιάσει ένα σωρό επένους, ένα σωρό καλούδια και στο τέλος θα σου πει και την παρατήρηση που έχει να σου κάνει. Όμως, του είπε τόσα πολλά ωραία, να μην απελπιστείς, του λέει, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός. Όμως, έχω κατά σου λίγα. Σου είπα πολλά καλά, λίγα όμως. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός δεν θέλει τη μετριότητα, θέλει την τελειότητα. Έστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο πατήρ μου εν της ουρανής είναι τέλειος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και του λέει, έχω κατά σου ολίγα. Τι ήταν αυτό? Τα οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν και προσωπικό του ζήτημα, δηλαδή δεν ήταν κάποια αμαρτία, κάποιο πάθος, κάποια δυναμία που είχε ο ίδιος στη ζωή του, αλλά στη διακονία του υπήρχε ένα πρόβλημα. Αφήνεις τη γυναίκα η Εζάβελ, που λέει αυτήν προφήτην, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα. Αφήνεις μια γυναίκα, η Εζάβελ, η οποία λέει αυτή ότι είναι προφήτης, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου, δηλαδή τα παιδιά μου. Άφηνε μια γυναίκα μέσα στην εκκλησία και τη λέει η Εζάβελ. Η Εζάβελ βέβαια δεν πρέπει να ήταν το πραγματικό της όνομα, αλλά η Εζάβελ, με τα χαρακτηριστικά της η Εζάβελ, τα οποία ξέρουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ιζάβελ, άμα τα δούμε λίγο, τι να δεις από αυτή τη γυναίκα. Είναι στο Α Βασιλέον, έγινε βασίλισσα του Ισραήλ αυτή η γυναίκα. Είναι στη σελίδα 349 στο 29 εδάφιο. Είναι βασιλέον Α, Ι, Ζ, 29. Ο δε Αχάβ, ο ιός του Αμρί, ευασίλευσε επί τον Ισραήλ κατά το 38 έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και ευασίλευσε Αχάβ, ο ιός του Αμρί, επί τον Ισραήλ, τη Σαμαρία, 22 έτη. Και έπραξε ο Αχάβ, ο ιός του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου, υπερπάντα στους προ αυτού. Θα δούμε γιατί έπραξε τόσο πονηρά. Και ως μικρόν όν το να περιπατεί εις τα σαμαρτίας του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, έλαβεν έτη δια γυναίκα η Εζάβελ, τη θυγατέρα του Εθ Βαάλ, βασιλέως των Σιδονίων, και πήγε και λάτρεψε τον Βαάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανήγερε βομόνη στον Βαάλ, εντός του οίκου του Βαάλ, τον οποίον οκοδόμησε εν Σαμαρία. Να λοιπόν τι έκανε αυτή η γυναίκα. Αδελφοί, ξέρετε τι έκανε. Πρώτο πράγμα που έκανε, ανήγειρε βωμό εις το Βαάλ, μέσα στον λαό του Θεού, στο ναό του Βαάλ του εν Σαμαρία. Και έκαμε και ο Αχάβ άλσος εκεί. Άλσος, δεν ξέρω, ξέρετε τι σημαίνει άλσος? Δεν είναι άλσος ακριβώς το δασάκι που κάνουμε βόλτες. Άλσος ονομαζόταν μια περιοχή σε υψηλό τόπο, σε λόφο, η οποία ήταν γεμάτη από τα αγάλματα, τα είδωλα διαφόρων θεών. Και αυτό λέγεται άλσος, έτσι. Γι' αυτό λέει κατέκοψε τα άλση, άμα διαβάζετε, δεν πάνε επικόψανε τα δάση, έτσι. Κατέκοψε τα άλση σημαίνει γκρέμισε τα είδωλα. Αυτό είναι η μετάφραση του κατέκοψε τα άλση. Λοιπόν, και έκαμε ο Αχάβ άλσος για να παροργήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, και έπραξε ο Αχάβ περισσότερο. Δεν φτάνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, στις ημέρες του Αχάβ με την Ιεζάβελ, ο Χιήλ ο Βεθιλίτης έκτισε την Ιεριχώ, μια καταραμένη πόλη, αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Έτσι, με το που ανέλαβε, αδερφοί αγαπητοί, κατευθείαν τι έκανε, ανοίγερε ναό εις το Βαάλ, βωμό εις το Βαάλ. Κάνανε μέσα βωμό, όπως είπαμε, και είδωλο του Βαάλ, εφύτεψαν άλση, ανοίγεραν την Ιεριχώ, την καταραμένη πόλη. Συνεχίζει στο 350 σελίδα, στο Ιώτα Ήτα, και λέει στο 2 εδάφιο, και πήγε ο Ηλίας να φαντερωθεί στον Αχάβ, η δε πείνα επεβάρινε στη Σαμάρια, και κάλεσε Αχάβ τον Οβαδία τον οικονόμο, και ο δε Οβαδία εφοβήτω τον Κύριο Σφόδρα, διότι όταν η Εζάβελ εξολότρευε τους προφήτες του Κυρίου, ο Οβαδία έλεβε 100 προφήτες και έκρυψε αυτούς αναπετύγοντας το σφύλαιο. Λοιπόν, να τι άλλο έκανε. Είχε βωμό στο Βαάλ, ναό στο Βαάλ, είχε άλσος, ανοίγεραν την Ιεριχώ και εξολοθρεύουν τους προφήτες του Κυρίου. Καταλάβατε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ιεζάβελ? Τίποτα θεϊκό να μην υπάρχει, δεν θέλουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι έκανε στο Βαάλ, εξολόθρευσε τους προφήτες του Κυρίου, αλλά και τι άλλο έκανε. Στο 18 εδάφιο λέει, 351 σελίδα, όταν του είπε ο Ηλίας διαταράτης τον Ισραήλ, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσύ εγκαταλείπετε τις εντολές του Κυρίου, πήγες κατόπιν των Βαλήμ. Τώρα λοιπόν Απόστηλον συνάθεσε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος των Κάρμηλων και τους προφήτες τους βάλω στους 300 πεντήκοντα και τους 400 προφήτες των Αλσών ή την εστρόγουση εις την τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή δεν αφήρεσε τη λατρεία του Κυρίου και επέβαλε τη λατρεία του Βαάλ. Δεν είναι ότι έκανε άλσος, δεν είναι ότι έκανε ναό, δεν είναι ότι ανοίγειρε την Ιεριχώ, δεν είναι ότι θανάτωσε τους προφήτες του Κυρίου. Συγκροτεί δύο σώματα μεγάλα ψευδοπροφητών. Το ένα σώμα αποτελείται από 400 προφήτες, οι οποίοι είναι προφήτες της Ιεζάβελ, έτσι, του Βαάλ, και 450 προφήτες, οι προφήτες των Αλσών. Αυτή λοιπόν είναι η Ιεζάβελ, η οποία έκανε όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Και τώρα εδώ υπάρχει μια τέτοια γυναίκα στην εκκλησία των θεατήρων, η οποία τι κάνει? Διδάσκει τους δούλους να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα. Να λοιπόν τι κάνει αυτή η γυναίκα. Είναι εδώ πάλι μια σαν τους Νικολαίτες που είχαμε πει, και σαν τους γνωστικούς. η οποία και αυτή η γυναίκα λέει δεν είναι τίποτα, αυτό το σώμα είναι κακό σώμα, ο Θεός δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη του, ξεφτυλίστε το όσο μπορείτε με την αμαρτία. Έτσι, και κάνανε όσο μπορούσανε τη σαρκολατρία. Εδώ λοιπόν λέει, αυτές τις δασκαλίες είχε αυτή η γυναίκα η Ιεζάβελ, να θέλουν να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα. Άμα θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, μετά τη σύνοδο την Αποστολική, αδελφή αγαπητή, εκείνο που παραγγείλανε στους εθνικούς είναι να απέχετε από πορνείας, νυκτού και ειδώλου. Ακριβώς τα ανάποδα διδάσκει τώρα αυτή η γυναίκα. Και υπήρχε ανάμεσα στο λαό και έκανε ζημιές. Και παρέσυρε πολλούς. Γι' αυτό να δίνουμε πάρα πολύ προσοχή. Μέσα στο λαό, είτε γυναικείες είτε αντρικές φωνές υπάρχουν και ψιθυρίζουν, να μην ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε τον ψίθυρο πιανού να ακούτε. Να ακούτε, λέει, τους ψιθύρους του πόνου της καρδιάς του διπλανού. Όχι τους ψιθύρους του εχθρού, αλλά τους ψιθύρους του πόνου. Κάθε καρδιά πονάει, αλλά δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει. Αυτό το ψίθυρο να ακούμε. Αλλά όχι τους ψιθύρους της Ιεζάβελ και του κάθε ενός που θέλει να γυρνάει μέσα στην εκκλησία και να κάνει ζημιές και να διδάσκει ακατανόμαστα πράγματα εδώ. Να λέει ότι μια φορά, ξέρετε, μου είχαν πει, πω πω, δεν το λέω. Δεν το λέω, γιατί μου είχαν πει κάτι παρόμοιο, πραγματικά. Και λοιπόν, αυτή η γυναίκα λοιπόν πλανά τους δούλους μου να πορνεύουνε και να τρώνε ειδωλόθητα. Μεγάλο κακό. Και στους Ρωμαίους λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα και στους Κορινθίους α, για τα ειδωλόθητα. Πώς το αντιμετωπίζουμε. Αυτή τη στιγμή, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, τι ειδωλόθητα ή πορνεία και μπορούμε να την πάρουμε και στο φυσικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή να πορνεύετε δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, ο Θεός δεν τα κοιτάει αυτά. Και στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή να λατρεύουν και άλλους θεούς, να λατρεύουν και κάτι άλλο, πνευματική πορνεία, ξένη διδασκαλία. Καταλάβατε, αυτό είναι η πνευματική πορνεία, είναι ξένη διδασκαλία. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν και μέσα στο λαό του Θεού κάτι πράγματα τέτοια που πηγαίνουν έρχονται και πρέπει να προσέχουμε κι εμείς. Το έχουμε κάνει μάθημα βέβαια και παλιότερα, είναι κάτι ανατολικές θρησκείες που περνάνε μέσα στο λαό του Θεού, κάτι σαν γιόγκα, κάτι σαν ανατολίτικα, διαλογισμούς, θετική σκέψη. Ξέρω, θα τα έχετε ακούσει αυτά όλα, να έχεις θετική σκέψη, μπορείς να κάνεις ένα διαλογισμό, να πάρεις ενέργεια από το σύμπαν, έχεις θετική ενέργεια, έχεις αρνητική ενέργεια. Είναι αυτά όλα διδασκαλίες ανατολίτικες, οι οποίες είναι δολολατρικές. Στη βάση αυτών των διδασκαλιών είναι ο πονηρός, στη βάση κάθε θρησκείας. Έτσι, γι' αυτό να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, και να μην διδάσκουμε τέτοια πράγματα, ούτε να διχόμαστε τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω καμιά ενέργεια, εγώ έχω το Πνεύμα το Άγιο. Μα έχεις αρνητική ενέργεια, αρνητική έχεις εσύ. Δεν έχω εγώ. Έτσι που είσαι, εντάξει, είμαι λυπημένος, περνάω δοκιμασία. Φυσιολογικό είναι. Δεν θα είμαι λυπημένος. Αφού ο Κύριος με έχει βάζει στην πρέσα, τι να κάνω, συνέχεια στην πρέσα. Στην πρέσα θα είμαι λυπημένος. Όχι, όχι, αλλά σου πάρω την αρνητική ενέργεια. Πάρ' την και φύγε. Δεν την θέλω καθόλου. Έτσι δεν είναι. Πάρ' τις ενεργείες σου και φύγε. Δεν χρειάζεται, αδελφοί αγαπητοί, είναι, διδάσκονται τέτοια πράγματα και πραγματικά υπάρχουν. Δηλαδή, άμα θα δείτε, με διάφορους τρόπους, μα είναι προσευχή, μα είναι αυτό, είναι διαλογισμός, είναι το ένα, είναι το άλλο, τίποτα. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Μα δεν είναι κακό, δεν είναι κακό αυτό, απλά αυτό, όπως είπαμε, να έχουμε το Feng Shui. Feng Shui είναι ότι πρέπει να διευκολύνεις να κυκλοφορεί η ενέργεια. Θα σας πω τώρα γιατί. Μέσα στο σπίτι να κυκλοφορεί ελεύθερα η ενέργεια. Και θυμάμαι μια φορά, αδελφοί αγαπητοί, η γυναίκα μου έχει μαζέψει και την έχει μαζέψει. Λοιπόν, πάω να βγω στο μπαλκόνι, να είναι μια πολυθρόνα βαριά μπροστά και ήταν η μέρα που είχαμε αυτό το μάθημα και λέω δεν ξέρεις τίποτα από τέτοια πράγματα. Πάρε αυτή την πολυθρόνα από εδώ, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ούτε εγώ ούτε η ενέργεια. Και πράγματι γελάσαμε, την πήραμε την πολυθρόνα και κυκλοφορούμε και οι δυο μια χαρά. θα βάλεις εκεί αυτό, θα βάλεις εκεί το άλλο, θα βάλεις εκεί ένα νεράκι να τρέχει, θα βάλεις εκεί ένα φυτό να απορροφάει την αργητική ενέργεια, θα βάλεις εκεί, αδερφοί αγαπητοί, όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο εκμηδενίζονται όλα αυτά, όταν είναι η παρουσία του Χριστού εκμηδενίζονται όλα αυτά. Να σας πω το Σαντού, αδερφοί αγαπητοί, ο οποίος βρέθηκε μέσα στο πηγάδι των στεναγμών που λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, το πλήσανε στο Θιβέτ επάνω οι παπάδες οι Θιβετιανοί, γιατί κήρυτε τον Χριστό. Και αυτούς τους Θιβετιανούς τώρα που κάνουν γιόγκα, εγώ θα τους έχω μέσα στο σπίτι μου με Feng Shui και με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και το κλείσανε μέσα σε ένα πηγάδι. Και κλείσανε από πάνω το καπάκι και το κλειδώσανε, και μόνο ο γκουρού είχε το κλειδί, γιατί ήταν σαν τους Φαρισαίους. Δεν σας σκοτώνουμε εμείς, πέθανε μόνος μέσα στο πηγάδι. Και εκεί με το που μπήκε μέσα, αδελφοί αγαπητοί, το Feng Shui ήταν τέλειο. Ήτανε σώματα σε προχωρημένη σύψη, είχαν γκρεμίσει κι άλλους μέσα, οστά παντού, βρώμα, ξέρετε τώρα τα σώματα, όζι ήδη κύριε, μύριζαν, απόλυτο σκοτάδι. Απόλυτο σκοτάδι. Έναν άλλον προφήτη, τον ξέρετε, και εκείνος με το Feng Shui δεν πήγαινε καλά, αλλά τέλος πάντων έφτασε μέσα στα λιοντάρια. Και ο συναδελφός έλεγε, με το που έπεσε μέσα στα λιοντάρια, έπρεπε να περάσει το 24ωρο, ξέρω πώς έπρεπε να περάσει, βουτάει ένα λιοντάρι μαλλιαρό από εκείνο που έχουν τη χέρι, το έβαλε για μαξιλάρι και ροχάλιζε μέχρι να περάσει η ώρα να το ανοίξει το πηγάδι να ξαναβγεί. Ο αδελφός ο Σαντού τι έκανε? Με το που με ρίξανε μέσα, λέει, σε αυτό το πηγάδι, δυσοδεία απόλυτη. Δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος. Απόλυτο σκοτάδι και του σπάσαν και τα χέρια. Με, ούτε να βγει ούτε τίποτα. Και κλειδωμένο το πηγάδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει άνθρωπος από εκεί, αλλά του σπάνε για τα δύο χέρια. Ο Σαντού είναι των ημερών μας. Δηλαδή πρέπει να πέθανε γύρω στο 60, το 70, δεν θυμάμαι. Ο Σαντού. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, σε λίγο λέει, ανοίγουν τα φώτα, φυσάει ένα δροσερό αεράκι και φέρνει την ευωδία όλη των λιβαδιών. Μοσχοβόλαγε ο τόπος και εγώ, λέει, ζούσα στον ουρανό. Ο καθιστόν την κοιλάδα του Καθμόνος, βλέπετε, παράδεισο. Δεν χρειάζεται να έχω ανατολίτικα πράγματα και ειδωλόθητα και χαζά πράγματα για να είμαι εντάξει και να έχω τακτοποιήσει έτσι και αλλιώς τις ενέργειες. Όχι, ο χριστιανός δεν θα τα κοιτάξει αυτά. Ο χριστιανός θα πιστεύει στο Χριστό. Και οι ενέργειες και τα αυτά όλα φεύγουν, δεν πάνε περίπατο όλα. Φεύγουν όλα. Άμα έχω το Χριστό, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Μέσα στα τάφο, η κοιλάδα του Καθμόνος έγινε πεδιάδα ευλογίας για τον Σαντού. Έγινε ξεκούρες, ξεκουράστηκε επιτέλους και ο πρωθυπουργός της Βαβυλώνας μία μέρα, ο Δανιήλ. Γιατί πρωθυπουργός ήταν. Και μέσα στα λιοντάρια. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία ανάγκη στο χριστιανό για τίποτα άλλο. Μην ακούτε καμία άλλη διδασκαλία. Μην δέχεστε τίποτα άλλο εκτός από το Ευαγγέλιο του Χριστού, εκτός από το Λόγο του Θεού. Τίποτα άλλο, όσο αληθοφανές και να φαίνεται και να ακούγεται, όσο καλό και να ακούγεται, στο τέλος θα πληρώσετε πολύ ακριβό φόρο. Κεφαλικό, θα έλεγα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, άφηνε αυτή τη γυναίκα την Ιεζάβελ να διδάσκει την πορνεία, την πνευματική ίσως και τη φυσική πορνεία, και να τρώνε ειδωλόθητα. Έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει από την πορνεία της και δεν μετανόησε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τι καλός που είναι ο Θεός, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν μια γυναίκα στην πορνεία και έλεγε, παιδιά, τους οθούσε όλους στην πορνεία να πορνεύεται, και ο Θεός λέει, θα μετανοήσει. Θα την αφήσω να μετανοήσει. Μα κάνει κακό, διδάσκει το κακό. Θα την αφήσω να μετανοήσει. Πόσο καλός μπορεί να είναι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, πόσο καλός μπορεί να είναι. Μια τέτοια γυναίκα, ψευδοπροφήτησα, και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τα πρώτα χρόνια οι ψευδοπροφήτησες πηγαίνανε σύννεφο. Πραγματικά δηλαδή, μετά τον πρώτο αιώνα, δεύτερο, είχαν αρχίσει κυρίως οι γυναίκες και είχαν παραφερθεί πάρα πολύ. Άμα θα ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την αίρεση του μοντανισμού. Ήταν ο Μοντανός, ο οποίος είχε δύο προφήτησες, την Πρίσκυλα και τη Μαξιμίλα, και προφήτευαν συνέχεια σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν ακούγανε το λόγο του Θεού ούτε τίποτα, μόνο προφήτευαν. Και αδερφοί αγαπητοί, του προφήτευαν του Μοντανού, παρασύρθηκε βέβαια ο Μοντανός, έκανε την αίρεση των Μοντανιστών, και έλεγαν βέβαια ότι ο Κύριος θα φανεί στις μέρες μας. Είχαν προσδιορίσει και τον τόπο, την Πέπουζα της Φρυγίας, είναι μια πόλη εκεί στην Φρυγία, Πέπουζα την έλεγαν, και θα εμφανιστεί, λέει, ο Κύριος στην Πέπουζα της Φρυγίας. Και πραγματικά έλεγαν ότι να είναι. Βλέπετε, στον άγγελο της Εκκλησίας δίνει το δικαίωμα να σιωπήσει κάθε τέτοια φωνή μες στην Εκκλησία. Βλέπετε, η διακονία του ποιμένα της Εκκλησίας είναι πάνω από τις προφητείες, πάνω από αυτά όλα. Γι' αυτό λέει να ελέγχεται, να διακρίνεται, και του δίνει το δικαίωμα να σταματάει τέτοιες φωνές μες στην Εκκλησία. Καταλάβατε, άμα θα δείτε, ο Απόστολος Παύλος ήταν να πάει στη Ιερουσαλήμ. Όλοι οι προφήτες, το Άγαβος, ενενή στόματι του έλεγαν, μην πας, θα σε συλλάβουνε, προφητείες επί προφητιών, αληθινότατες. Όχι, λέμε τώρα εδώ όπως η Εζάβελ, αληθινότατες, καθαρές προφητείες. Μάλιστα ο Άγαβος πήρε και τη ζώνη, δέθηκε, έτσι θα σε δέσουν όταν πας στην Ιερουσαλήμ. Και ο Παύλος λέει, για σταματήστε, ποιοι είστε εσείς που πείτε δεν θα πάω στην Ιερουσαλήμ? Θα πάω και ας με δέσουν. Δηλαδή, καταλάβατε, δηλαδή δίνει τώρα στον άγγελο της Εκκλησίας το δικαίωμα να σταματάει παραφωνίες μέσα στην Εκκλησία αν συμβαίνουν, έτσι, και έχει αυτή την εξουσία. Μάλιστα δε, αν δεν την εξασχεί όταν χρειάζεται, θα τιμωρηθεί για αμέλεια και σύμπραξη, επειδή δεν επενεύει τότε που έπρεπε να επέμβει, να μην πλανηθεί ο λαός από την Ιεζάβελ. Έχει την ευθύνη. Καταλάβατε. Λοιπόν, και δεν το έκανε αυτός. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, φαίνεται. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τα παραπάνω, φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και είχε συνέστημα ενδεχομένως και δεν μπορούσε να το κάνει. Και ξέρετε, αδερφοί, υπήρχε σε μια εκκλησία μια φωνή τέτοια. Και ξέρετε τι έδειξε στο ποιμένα? Ότι πήρε, ήταν ένα πηγάδι, έτσι, και πήρε μια καγγελό φρακτό, μια, έτσι, μεγάλο κάγγελο, και το ρίχνει επάνω, παφ, και το φράξε στο πηγάδι. Και δεν ξαναβγήκε τέτοια φωνή από εκεί μέσα. Καταλάβατε. Λοιπόν, και πράγματι είχε αυτή την αδυναμία, θα λέγαμε, ο ποιμένας αυτός, να μην μπορεί να ελέγξει μια φάλτσα φωνή και ενέργεια μέσα στην Εκκλησία, ενώ πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει, ο ποιος προφητεύει, ένας θα προφητεύει, άλλοι θα διακρίνουνε, έτσι, και ο υπεύθυνος της συνάθρησης έχει όλη την ευθύνη για οποιαδήποτε φωνή. Δεν πάει να πει τώρα εδώ, αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε να δείτε γιατί τα λέει ο λόγος του Θεού όλα αυτά, για να φυλαγόμαστε και να έχουμε το νου μας ότι πέρα από το γεγραμμένο τα άλλα όλα ελέγχονται. Έτσι, πέρα από το γεγραμμένο, τα άλλα όλα ελέγχονται. Ακούτε σε τι κατάσταση είχε φτάσει ο λαός του Θεού μια φορά στον Ιερεμία. Λέει, δεν το θυμάμαι, το βρω τώρα, μέχρι το βρω θα το πω εγώ απ' έξω. Λέει, οι προφήτες προφητεύουσι ψευδός, οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών, και ο λαός μου αγαπά ούτως. Δηλαδή, είχε φτάσει μια κατάσταση σύψης. Δηλαδή, ναι, είναι 676 σελίδα, 30 εδάφια και 31. Είναι έψιλον 30 Ιερεμίας. Έκπληξης και φρίκη έγιναν εν τη γη. Οι προφήτε προφητεύουσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών, και ο λαός μου αγαπά ούτω. Και τι θέλετε κάμει στο μετατάφτα? Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, ένα σύστημα πολιτικο-κοινωνικο-διοικητικό, το οποίο ήταν μπλεγμένο όλο, και ήταν το σύστημα του Αχάβ και της Ιεζάβελ, δηλαδή, ο οποίος τι λέει? Να αναβώ εις Ραμόθ Γαλάδ, και όλοι οι προφήτες, 850 προφήτες, ανάβα και βοδού. Και λέει ο Ιωσαφάτ, δεν υπάρχει εδώ ο προφήτης του Κυρίου να ρωτήσουμε? Και φωνάξε τον Μιχαία, εντωμεταξύ μέχρι να πάει στο βασιλιά του, λέει, σε παρακαλούμε πάρα πολύ Μιχαία μου, μην πεις τίποτα άλλο, Όλοι οι προφήτες δεν είναι ανάπα και βούδου, το ίδιο να πεις, εντάξει. Εγώ τι μου, Θεός, τι μου δώσει ο Θεός. Όχι ρε, εδώ πέρα θα πεις ανάπα και βούδου. Και τι είπε ο... Είδα τον Ισραήλ ως πρόβατα μη έχοντα πειμένα. Δεν είναι πειμένας αυτός, ανάβα και βοδού. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί. Και έτσι λοιπόν είχε το σύστημα μέσω των προφητιών να ελέγχουν το λαό, αλλά και ο λαός βολευότανε με αυτό. Ήταν δηλαδή μια απόλυτη σύψη, δηλαδή και μια κατάσταση άσχημη. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να την ελέγξει αυτή την κατάσταση αυτός ο άγγελος της Εκκλησίας, επίσκοπο, επιμένα, πώς να τον λέμε, τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί, και αρχίζει τις απειλές ο Κύριος, όχι με την έννοια της προειδοποίησης, τέλος πάντων, ότι θα τη βάλω στην κλίνη. Κατά κάποιο τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, εδώ της λέει θα πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα της αμαρτίας σου, έτσι δεν είναι? Στην κλίνη αμαρτάνεις, στο κρεβάτι δηλαδή αμαρτάνεις, στο κρεβάτι θα σε βάλω για να σε κρίνω. Έτσι. Λοιπόν, λέει θα τη βάλω εις την κλίνη, εκεί που πράττει την αμαρτία, και τους μοιχεύοντας με ταυτής σε θλίψη μεγάλη, εάν δεν μετανοήσουσι εκ των έργων αυτών. Και αυτούς που μοιχεύουν μαζί της θα τους φέρει σε μεγάλη θλίψη, εάν δεν μετανοήσουνε. Βλέπετε τι ωραία, πάλι μέσα από τόσο μεγάλες αμαρτίες λέει, αν δεν μετανοήσουνε τότε θα τους βάλω στην κλίνη, αν μετανοήσουνε θα την γλιτώσουνε. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, αδερφοί? Τόσο καλός είναι ο Κύριος που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όμως λέει, αν δεν μετανοήσετε θα πληρώσετε με το νόμισμα με το οποίο αμαρτάνετε. Και τα τέκνα αυτή θέλω αποκτήνει με θάνατο, και θέλω συγνωρίσει όλες οι εκκλησίες πλέον, όχι μόνο εσείς τα θεάτηρα, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίες. Αφή αγαπητοί, πραγματικά θα καταλάβετε, και ο Κύριος γνωρίζει, λέει, εγνώριζε τι είναι εντός του ανθρώπου. Και μία μέρα μου το έδειξε και εμένα, αδερφή, που δεν έχω τέτοιες εμπειρίες ποτέ, αλλά μου έδειξε έναν άνθρωπο και μου λέει, θες να σου δείξω τι είναι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο? Δεν με ρωτάει, δεν είπα ναι, όχι τέλος πάντων, αλλά τον ξαπλώνει στο κρεβάτι και τον σχίζει από πάνω μέχρι κάτω και τον ανοίγει ολόκληρο. Και μου έδειξε τι έχει μέσα του. Όχι σκοτκαριές και καρδιές, δεν έβλεπα κέντερα. Έβλεπα αν έχει πάθη, αν έχει αυτά, καταλάβατε. Και τα είδα όλα τι έχει. Εντάξει, λέω, κύριε Κλίστον, είναι γεμάτος καρκίνο. Είπα. Καταλάβατε, ήταν πολύ άρρωστος, ας πούμε. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος φανερώνει τι είναι εντός του ανθρώπου, και θα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι εγώ ερευνώ νεφρούς και καρδίες, ξέρω δηλαδή τι είναι στα ενδόμηχα μέσα του ανθρώπου, έτσι, και θα σας δώσω έκαστον κατά τα έργα σας. Πέρασε η ώρα, και θα σας δώσω κατά τα έργα σας. Ο καθένας, αδερφοί, θα πάρουμε κατά τα έργα μας. Δηλαδή με την πίστη θα σωθούμε ή με τα έργα? Και με τα δύο. Δεν υπάρχει ο διαλυσμός ή με την πίστη ή με τα έργα. Θα σωθούμε με τα έργα της πίστης. Θα σωθούμε με τη χάρη, ας πούμε, ή με τα έργα? Θα σωθούμε με τα έργα που κάνουμε δια της χάριτος. Δεν μπορεί να έχω τη χάρη του Θεού και να μην κάνω κανένα έργο. Αυτός είναι άχαρος, δεν είναι χαριτωμένος. Να έχει τη χάρη και να μην κάνει τίποτα? Δεν γίνεται. Και με τα δύο. Αυτά τα δύο είναι μαζί. Συνεργάζονται. Δεν μπορώ να έχω χάρη από το Θεό και να κοιμάμαι όλη μέρα και να μην σκέφτομαι ποτέ να δώσω ένα Καινή Διαθήκη κάπου, κάτι να πω, μια κουβέντα για τον Χριστό, να βοηθήσω κάποιον. Δεν μπορεί, καταλάβατε. Άρα δεν έχω χάρη. Δεν έχω πίστη. Λοιπόν, και θα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι όλες οι εκκλησίες παραδειγματίζονται μία από την άλλη. Και προς εσάς τους λοιπούς, τους εν θυατήρης, όσοι δεν έχουν στη διδαχή ταύτη και είτε δεν εγνώρισαν τα βάθη του Σατανά, όπως λένε, δεν θα σας βάλω άλλο βάρος. Τι καλός που είναι. Τι καλός που είναι, αδερφοί, Δεν θα σας βάλω άλλο βάρος. Έχετε αρκετό. Έχετε φορτίο. Έχετε τον πονηρό να σας πειράζει. Δεν θα σας βάλω βάρος. Πλην εκείνο το οποίο έχετε κρατήσατε, έως σου έλθω. Και, δηλαδή, λέει ο Κύριος, θα ξανάρθω, έτσι, το ξέρουμε. και ως τις νεκά και ως τις φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσία επί των εθνών. Να λοιπόν, όχι μόνο την πίστη μέχρι τέλους, αλλά και τα έργα μέχρι τέλους. Καταλάβατε, γι' αυτό λέω, δεν είναι ένα, δεν έχουμε ένα πόδι και πάμε χορεύοντας, έχουμε δύο και πάμε περπατώντας. Πίστη, διαγάπη ενεργουμένη. Έτσι, πίστη, έργα. Και λοιπόν, θα κρατήσει τα έργα μέχρι τέλους, να το ξέρετε. Και θα του δώσω εξουσία επί των εθνών. Και θέλει επιμάνει αυτούς, εν ράβδος ιδηρά, και θέλει συντριφτεί ως τα σκεύη του κεραμένους. Βλέπετε, η ράβδος ιδηρά, που σημαίνει ισχυρή εξουσία του Χριστού, καθώς και εγώ έλαβον παρά του πατρός μου. Και θέλω δώσει σε αυτόν τον αστέρα, τον πρωινό. Έτσι, πραγματικά, το φως, δηλαδή, τη λάμψη του Κυρίου. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Βλέπετε, είναι ναι μεν προς την εκκλησία των θυατήρων, αλλά προς τας εκκλησίας. Κρατήστε εκείνο το οποίο έχετε, να μην λάβει μηδί στο στεφανό σας. Έχετε ένα φορτίο στην πλάτη σας μέχρι τώρα. Δεν θα σας βάλω άλλο. Μόνο φυλαχτείτε από αυτή τη γυναίκα που κυκλοφορεί ανάμεσά σας, από αυτή τη διδασκαλία που κυκλοφορεί ανάμεσά σας, φυλαχτείτε από αυτό το κακό που κυκλοφορεί ανάμεσά σας. Δεν θα σας βάλω άλλο βάρος. Μη φοβάστε. Θα σας πάρω βάρος, δεν θα σας βάλω βάρος. Μάθετε από εμού, ο ζυγός μου είναι καλός, το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Αλλά έχετε και το νου σας. Φυλαχτείτε, προσέχετε. Καταλάβατε. Λοιπόν, θυάτηρα εν ολίγης, αδερφή αγαπητή, σημαίνει να τηρείς τις θείες εντολές. Να τηρείς τον λόγο του Θεού, που δεν τον τηρούσε εδώ μέχρι τέλους ο ποιμένας των θυατήρων. Και η θυάτηρα σημαίνει προς την θυσία, δηλαδή να πηγαίνουμε προς τη θυσία, δηλαδή προς τον θάνατο, να πεθαίνουμε ως προς τον κόσμο αυτό και να ζούμε κατά Χριστόν. Εβραίους Β 20-21, πόσο είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο.